Vispirms par pacientiem. Cik daudz pacientu bija jāpārvieto citur un kas notiek ar tiem, kuriem vēl šodien dienas gaitā bija vai varbūt būs turp jādodas?
Jā, tātad kopumā no korpusa tika pārvesti 18 pacienti no korpusa stacionāra nodaļām. Pacienti atrodas pie mums slimnīcā, citās struktūrvienībās, citās ēkās ir drošībā un viņu ārstēšanas process līdz ar to nav ietekmēts. Ja mēs runājam par dienas stacionāra darbu, protams, ka šajās telpās šobrīd darbs nenotiek, tur atrodas tikai avārijas seku likvidētāji, bet slimnīca maksimāli ir centusies sazināties ar visiem pacientiem, kuriem šodien bija jāierodas pie mums. Par turpmāko gaitu informēsim. Šobrīd grūti pateikt, kad būs iespējams atsākt darbu šajā korpusā, bet katrā ziņā no mūsu atbildīgajām ārstniecības personām mēs esam saņēmuši informāciju, ka pacientu ārstniecības process turpināsies un netiks būtiski ietekmēts. Šajā korpusā tātad mums ir onkoloģijas pacienti, tur ir staru terapija, bet nu, skatīsimies, vai pacients nāksies pārvirzīt uz citām ārstniecības iestādēm, ja tomēr mums izdosies sakārtot sistēmu un visu tehniski tā, lai mēs varam pacientus uzņemt paši.
Kas šobrīd notiek šajā korpusā, tieši šobrīd ko dara un ko nozīmē, ka ieplūda ūdens, par cik lieliem apjomiem mēs runājam, vai tika noplūda viss pagrabstāvs vai ir atsevišķa telpa, kāda tā situācija?
Jā, tātad vēl šobrīd avārijas seku likvidācijas darbi turpinās. Tātad liekais ūdens no pagrabu stāva tiek atsūkts, pēc tam notiks tīrīšana, vēdināšana, žāvēšana. Skatīsimies, cik liels tātad būs tas posts nodarītais, cik daudz būs ietekmētas telpas, cik varbūt kādas tehniskās iekārtas. Šobrīd ir grūti pateikt precīzu iemeslu, kāpēc tas tā notika, bet visticamāk, ka šī avārija patiešām būs saistīta ar kanalizācijas sistēmu, jo blakus korpusam notiek diezgan bērienīgi. Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi. Bet tur vēl ir tātad, kā es teicu, jāprecizē informācija. Ja mēs runājam par to mitruma apjomu, par ūdens apjomu, tādiem ļoti vienkāršiem vārdiem sakot, nē, tas nebija ne līdz ceļiem, ne līdz potītēm, bet ņemot vērā tātad to, ka tur strādā mūsu personāls, tur atrodas pacienti, mēs varbūt nepievēršam tik lielu uzmanību konkrēti centimetru mērīšanai, skaidrs ir viens, tur ir elektroiekārtas un tieši tādēļ šī ēka nekavējoties tika noslēgta gan pacientiem, drošībai. Gan darbiniekiem.
Paldies par komentāru Stradiņu slimnīcas pārstāvēja Janitai Veinbergai.